Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Gjatë 15 minutave në vazhdim, postirash do të ndiqni. Në dialogun Prishtin-Beograd duhet të shqyrtohet autonomia për Verjun, thot Stefan Lene. Serbia e ka shndëruar në mjet manipulimin situatën në Kosovë për të përfituar nga Brukseli, thon analistët në Prishtinë. Sulme anëmban Irakut mbi 40 të vrarë. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu teknik në mes të Prishtinës dhe Beogradit duhet të bëhet më shumë politik dhe të trajtoj çështjen e autonomisë së Veriut të Kosovës, ka thënë diplomati austriak Stefan Lene. Edhe pse dialogu i deritashëm teknik ka qenë produktiv për të arritur përmirësim i dukshëm i marrëdhënieve, është i domosdoshëm një proces gjithnjë e më shumë politik, ka thënë për mediat serbe ish i dërguari i Bashkimit Evropian për statusin e Kosovës për të shtuar. Veriu duhet të jetë temë rëndësishme këtij dialogu, por jo edhe e vetmja. Një qasje më e gjerë do t'ju kontribuon të shanseve më të mira për balancimin e interesave të palëve, ka thënë postierash Lene. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se situata në Siri është e papranueshme dhe e patolerueshme. Ai ka thënë se Siria është bërë çështje mëshirë unitetin ndërkombëtar dhe ka përsëritur thirrje drejtuar regjimit sirian organizatave humanitare. Ban ka thënë se komuniteti ndërkombëtar e dhunës.
More than 8000 people have been killed.
Situata është bërë e papranueshme, ka thënë Ban. Ndryshe kështu diskutoi sot për Sirin. Presidenti Zi ka vënë rajonin jug perëndimor të vendit në alarm të nivelit të lartë të VTSH-s në shkollën hebraike, të cilat kanë lënë të vrarë 4 persona. Në komentet e tij publike, Sarzi ka thënë se duket qartë që ngjarja në qytetin e Tuluzit ka qenë e natyrës antisemitike. Të hënën në Tuluz janë vrarë 4 persona, në mesin e tyre 3 fëmijë. Autoritetet izraelite kanë njoftuar se 4 viktimat do të varrosen në Izrael në përputhje me dëshirën e familjarëve të tyre. Raportet nga Iraku thonë se të paktën 38 persona janë vrarë dhe mbi 160 të tjerë janë plagosur nga një sëri sulmësh anëmban vendit. Të paktën 13 njerëz kanë humbur jetën nga shpërthimet në qytetin e shenjtë shiit të Qerbelas, ndërsa viktima janë regjistruar edhe në Kirkuk, Bagdad, Hilla, Baj, Dakuk dhe Gjetkë. Sulmet thuhet të kenë pasur në shënjestër forcat irakiane të sigurisë dhe zonat shiite. Ato vijnë pak ditë para samitit të Ligës Arabe, një koqiri të cilit do të jetë Bagdadi. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbia po manipulon Bashkimin Evropian, i cili kur është fjala tek Serbia po tregohet naiv dhe nuk po tregon shenja se ka mësuar nga gabimet e tij në Ballkan, thon analistët në Prishtinë. Por sipas analistëve në Beograd, në politikat e Serbisë në raport me Kosovën dhe me BE-n, duhet të merret parasysh edhe ndikimi i kushtetutës së shtetit serb. Raport i Edona Pecit.
Edhe pse mbetet e paqartë se a do ta jetësojë Serbia planin për mbajtjen e zgjedhjeve të saj lokale edhe në territorin e Kosovës, disa nga njohësit e zhvillimeve politike thonë se zhvillimet rreth kësaj çështje dëshmojnë ndërlidhjen e politikës serbe qarshi Kosovës me atë qarshi Bashkimit Evropian. Ata thonë se me moton sulmotër hiqu dhe fito, shteti serbe ka shndruar në mjet manipulimi situatën në Kosovë për të përfituar më pas në avancimin drejt integrimit evropian. Duke rikujtuar barrikadat rrugore në veri të Mitrovicës, të cilat u hoqën pak para marrjes së vendimit për statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në BE, analisti Shenol Muharremi tha se Serbia po vazhdon me gjenerimin e problemeve të paqena më parë dhe se po përdor taktika të pozicioneve maksimaliste. E thërë kjo si pas ti ka për qëllim përfitimet evropiane.
Serbia me sukses po vazhdon me manipulu Bashkimin Evropian dhe fatkeqësisht Bashkimi Evropian po tregohet naive, qarshi Serbisë dhe nuk po jap shenja që ka mësuar nga gabimet e saj në kaluam në Ballkan. Serbia nuk po i zbaton marrëveshjet që ne i kemi arritur në dialog, edhe po vazhdon domethënë me sabotu zhvillimin e fqinjes saj Republikës Kosovës.
U shpreh ai duke theksuar nevojën për një presion të shtuar politik të Brukselit zyrtar mbi Serbinë, presion ky që për qëllim do duhet të kishte stabilizimin e situatës në rajon. Por analistët serb thonë se në qasjen dhe veprimet e Serbisë në raport me Kosovën luan rol të rëndësishëm kushtetuta e shtetit, e cila e cilëson Kosovën si pjesë të sajën. Aleksandar Popov nga qendra rajonale në Beograd tha se jashtë ndikimit të politik bërjes së qeverisë serbe mbesin serbët lokal, të cilët sipas tij dëshmuan përmes referendumit të mbajtur në zonat në veri të Mitrovicës se nuk dëgjojnë urdhrat e Serbisë.
Kjo është stvar daleko komplikovanie.
Kjo është një çështje shumë e komplikuar. Kjo është edhe çështje skenës së brendshme politike në Serbi. Pra, sa dhe deri kur mund të bëj dikush ndonjë gjë duke respektuar preambulën e kushtetutës, e cila është obligative. Në anën tjetër shtrohet edhe pyetja se sa i kontrollon Serbia disa përfaqësues politik në veri të Kosovës. Personalisht mendoj se referendumi në veri nuk ka gëzuar për krahjen e Beogradit, i cili ka dashur tashmë nga atë për të mos hyrë në konfrontim me Bashkimin Evropian, vlersoi Popov. Konfrontimit me BE-n i është shmangur deri më tani edhe Prishtina zyrtare, e cila thuhet se ka bërë koncesione të dhimbshme në kuadër të dialogut me Beogradin për hir të perspektivës evropiane të vendit. Autoritetet kosovare vazhdojnë ta shohin dialogun Prishtinë-Beograd si çelës edhe për avancimin e tyre në integrimin evropian, ndërsa ankohen për mungesën e vullnetit të Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve që synojnë për mirësimin e raporteve ndërmjet palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Artistët e muzikës bashkohore në Kosovë vazhdojnë të kenë të vështirë deportimin në skenat jashtë vendit. Përfaqësuesit e këtij komuniteti në mesin e arsyeve numërojnë moskujdesin institucional dhe mundësitë e kufizuara materiale. Por përkundër këtyre artistët e rinj në mënyra të ndryshme tentojnë të vënë kontakte dhe të shkëmbejnë përvojat me kolegët e tyre në përbot. Se për çfarë bëhet fjalë ndjekim Bekim Bislimin.
Deportimi artistëve muzikor të Kosovës në shkollat e njohura evropiane dhe botërore të muzikës, por edhe në skenat muzikore jashtë vendit, është skajshmërisht i varfër, vlerësojnë përfaqësuesit e këtij komuniteti, të cilët i takojnë gjeneratës së re. Ata thonë se edhe nëse ka deportime të tilla, kjo kryekput ndodh mbi baza individuale dhe jo grupore, ndërka sipas tyre janë një varg shkaqesh që e bëjnë këtë situatë jetë till çfarë është. Muzikologja Reze Kryeziu, profesoresh në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se studentët e artit muzikor, por edhe artistët e kësaj fushe, në përgjithësi janë të bllokuar për shkak të moskujdesit të institucioneve, por edhe pamundësive materiale.
Vetëm mundësi, cilën e kanë ata, është deri në shtetin om, do të thotë me Shqipërinë, me studentët atje, apo të flasim edhe në Maqedoni ku shumica e studentëve edhe po i vazhdojnë studimet atje në mungesë të kuadrove përkohëse këtu.
Mendim të parafort ka edhe Dardan Selimaj, menaxher i Filharmonisë së Kosovës.
Kjo ndoshta ka ardhur si rezultat i mos organizimit të mirë brenda për brenda skenës. Gjithmonë kemi pritur që të ftohemi nga festivali, nga institucione të cilat udhëheqin skenën në vende të ndryshme, por duke pritur që na bëhet ftesa nga dikush, kemi ardhur në këtë pozitë në cilën jemi sot.
Megjithatë, të dy këta përfaqësues të brezit të ri të komunitetit artistëve muzikor në Kosovë thonë se për të ndryshuar këtë situatë, artistët janë përveshur vetë punës. Sipas tyre, tash 7 vjet me radhë ata po i ndërtojnë urat e kontakteve dhe bashkëpunimit me muzikantët e rinj evropian dhe botëror. Në shërbim të kësaj, sipas tyre, është edhe organizimi i festivalit ndërkombëtar të muzikantëve të rinj DAM, i cili në fund të muajit mars pritet të nisë edicionin e 7 të tij. Selima, i cili një herësh është edhe drejtori i përgjithshëm i festivalit DAM, thotë se ky festival tashmë ka krijuar traditën e tij, por që në vazhdimsi sjell risi, gjë që sipas tij do të ndodhë edhe në edicionin e si vjetmë.
Jemi munduar që këtë vit të sjellim disa ansamble dhe në këto koncerte të angazhojmë edhe instrumentistët tonë në performanca me ta, e kjo në rast se ata tregojnë të suksesshëm, mund t'ju hap rrugë që të ftohen nesër në koncertet e këtyre ansambleve në vendet prej nga vijnë.
Ndërkaq Rrezi Kryeziu, e cila është edhe drejtore programit të festivalit DAM, thotë se në edicionin e si vjetmë do të marrin pjesë ansamble nga Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Italia, Macedonia, Kroacia, Shqipëria e të tjerë. Por si pas saj, në programet e koncerteve, përveç veprave të autorve të huaj, do të ekzekutohen edhe veprat e autorve shqiptarë. Ndryshe, festivali Dam do të nisë më 30 mars dhe do të zgjasë deri më 12 prill. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pse personat që flasin dy gjuhë janë më të zgjuar se ata që përdorin vetëm një? Është kjo çështje të cilën e trajton sot e përditshmja New York Times. Gazeta vë në palë një numër provash që sugjerojnë se përvoja e dy gjuhësisë përmirëson funksionin e ashtu quajtur ekzekutiv të trurit. Të ndjekim në vazhdim holsi të tjera. Të flasësh dy gjuhë do të thotë të kesh përfitime të dukshme në një botë gjithnjë e më të globalizuar. Por në vitet e fundit shkencëtarët kanë nisur të dëshmojnë se shkathësitë e dy gjuhësisë janë edhe më shumë se mundësi për të qenë në gjendje për të komunikuar me një gamë më të gjerë njerëzish. Të jesh bilinguist të bën më të zgjuar, shkruan në numrin e sotëm gazeta New York Times. Sipas saj, kjo pikpamje e dy gjuhësisë është ndryshe nga të kuptuarit e kësaj dukurie në pjesën më të madhe të shekullit 20. Hulumtuesit, edukatorët dhe politikbërësit për kohë të gjatë kanë konsideruar gjuhën e dytë si një ndërhyrje që ka penguar zhvillimin akademik dhe intelektual të fëmijës. Megjithatë, ata nuk kanë gabuar në lidhje me ndërhyrjen. Ka fakte të bollshme se në trurin e një bilinguisti janë aktive të dyja sistemet gjuhësore, edhe atëherë kur ai përdor vetëm një gjuhë, duke krijuar kështu situata në të cilat njëri sistem pengon tjetrin. Por kjo ndërhyrje, sipas gjetjeve të hulumtuesve, nuk është një hendikep shumë i madh. Ajo detyron trurin për të zgjidhur konfliktin e brendshëm duke i ofruar mendjes një stërvitje që forcon muskujt e saj të njohjes. Bilinguistët, për shembull, duke të jenë më të aftë se ata që flasin vetëm një gjuhë në zgjidhjen e llojeve të caktuara të mozaikëve mendor. Në një studim të vitit 2004 të kryer nga psikologët Ellen Bialystok dhe Michel Martin Re, dy palëve u është kërkuar të klasifikojnë rrethët të blu dhe katrorët e kuq të paraqitur në një ekran kompjuteri në dy enë digjitale. Në detyrën e parë, fëmijët është dashur të klasifikojnë format nga ngjyra duke i vënë rrethët blu në enën e shënuar me katrorin blu dhe katrorët e kuq në enën e shënuar me rrethin e kuq. Sipas gazetës, të dyja grupet e kanë bërë këtë me lehtësi të krahasueshme. Në detyrën e ardhshme, fëmijët është dashur t'i klasifikojnë ato për nga forma, çfarë ka qenë më sfiduese, sepse kërkohej vendosja e imazheve në enën me ngjyrë të kundërt. Bilinguistët kanë qenë më të shpejtë në kryerjen e kësaj detyre, shkruan New York Times. Pra, provat e mbledhura nga një numër studimesh të tilla sugjerojnë se përvoja e dy gjuhësisë përmirëson funksionin e ashtu quajtur ekzekutiv të trurit, një sistem komand që drejton proceset e vëmendjes, të cilat i përdorim për planifikim, zgjidhjen e problemeve dhe kryerjen e detyrave të ndryshme. Bilinguistët kalojnë nga njëra gjuhë në tjetrën shumë shpejt. Ata mund të flasin me baban në një gjuhë dhe me nënën në një tjetër gjuhë, thot Albert Costa, hulumtues në Universitetin Pompeja Fabra në Spanjë. Në një studim që krahason bilinguistët germano-italian me monolinguistët italian në kryerjen e detyrave, Costa dhe kolegët e tij kanë gjetur se ata që flasin dy gjuhë jo vetëm që i kryejnë ato më mirë, por i bëjnë me më pak aktivitet në disa pjesë të trurit, çfarë tregon se janë më efikas, shkruan New York Times. Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Në dialogun Prishtin-Beograd duhet të shqyrtohet autonomia për Verjun, thot Stefan Lene. Serbia ka shëndëruar në mjet manipulimi situatën në Kosovë, thon analistët në Prishtin. Sulme anemban Irakut mbi 40 të vrarë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të qenë në rrjedha me informacionet më të reja, ju tashmë mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimet tona të radhës, miru dëgjofshim.